bolile rare în România.
Bine ați venit la Radio Noro, vocea pacienților. Vă invităm să fiți alături de noi la o emisiune de știri și informații de interes pentru pacienții cu boli rare, dar și pentru comunitate în general. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă prezint Boli Rare România.
Persoanele care lucrează mai mult de 55 de ore pe săptămână sunt expuse unui risc cu 40% mai mare de a dezvolta fibrilația atrială, avertizează un studiu realizat recent în Marea Britanie. Specialiștii știu deja că un program îndelungat de lucru crește riscul de accident vascular cerebral, însă asocierea dintre munca prelungită și ritmul cardiac neregulat, cunoscut și sub numele de fibrilație atrială, nu era cunoscută până la acest studiu. Un studiu realizat pe un eșantion de peste 85.500 de cetățeni britanici și scandinavi, femei și bărbați, a descoperit o legătură între programul de muncă îndelungat și riscul de apariție a unei afecțiuni a inimii care cauzează un ritm cardiac neregulat, adeseori neobișnuit de ridicat. În comparație cu persoanele care au un program de lucru normal, ce constă între 35 și 40 de ore lucrate în fiecare săptămână, angajații care muncesc peste 55 de ore pe săptămână se confruntă cu risc cu 40% mai mare de a dezvolta fibrilația atrială în următorii 10 ani. La fiecare grup de 1000 de persoane incluse în studiu, medicii au constatat un număr suplimentar de 5,2 cazuri de fibrilație atrială în rândul persoanelor cu orare de muncă aglomerate, pe parcursul duratei de monitorizare de 10 ani. Fibrilația atrială este cea mai frecventă tulburare de ritm cardiac. Această maladie, ce afectează aproximativ 1 milion de persoane în Marea Britanie, poate să provoace AVC, insuficiență cardiacă și demență. Mika Kivimaki, profesor la University College London, coordonatorul principal al studiului, a spus că aceste descoperiri arată că programul de lucru îndelungat este asociat cu un risc sporit de fibrilație atrială, cea mai cunoscută formă de aritmie cardiacă. Acesta ar putea fi unul dintre mecanismele care explică riscul ridicat de AVC observat anterior în rândul persoanelor care petrec multe ore la locul de muncă. Profesorul Kivimaki și colegii lui care au realizat această meta-analiză la IPD Work Consortium au studiat datele provenind de la 85.494 de bărbați și femei din Marea Britanie, Danemarca, Suedia și Finlanda, care au participat la cel puțin unul dintre o serie de 8 studii realizate în aceste țări între 1991 și 2004. Programul de lucru a fost clasificat în mai multe categorii, sub 35 de ore, între 35 și 40 de ore, între 41 și 48 de ore, între 49 și 54 de ore și peste 55 de ore pe săptămână. Niciunul dintre participanți nu suferea de fibrilație atrială la începutul studiilor. Pe parcursul celor 10 ani de monitorizare au apărut 1061 de cazuri noi de fibrilație atrială, o incidență de 12,4 la 1000 de persoane. În rândul celor 4484 de persoane care lucrau peste 55 de ore săptămânal, incidența acestei afecțiuni a fost de 17,6 la 1000 de persoane. Studiul a fost publicat în European Heart Journal. Imunoterapia a permis reducerea sau eliminarea celulelor canceroase pentru mai mult de 70% dintre pacienții diagnosticați cu cea mai frecventă formă de leucemie și care nu răspundeau la tratamentele standard, potrivit rezultatelor încurajatoare ale unui nou studiu clinic, ce au fost publicate luni. Cei mai mulți dintre cei 24 de bolnavi au urmat fără succes o terapie țintă denumită ibrutinib, dezvoltată de laboratorul Janssen-Cilag și aprobată de Agenția Americană pentru Produse Alimentare și Medicamente, care nu a reușit să stopeze progresia leucemiei. Cu terapiile standard, speranța de viață pentru acest tip de pacienți este scurtă, au precizat cercetătorii americani, al căror studiu a fost publicat în Journal of Clinical Oncology. Nu știam dacă o formă de imunoterapie care utilizează celulele imunitare ale pacientului putea să îi trateze pe acești bolnavi cu risc crescut, a explicat medicul Cameron Turtle, cercetător la Fred Hutchinson Cancer Research din Seattle, un oraș din statul american Washington, principalul autor al studiului. Rezultatele studiului nostru clinic pentru acest tip de imunoterapie sunt foarte promițătoare pentru persoanele diagnosticate cu leucemie limfoidă cronică și care nu au răspuns la ibrutinib, a adăugat același cercetător. Noul tratament costă prelevarea de la bolnavi a unor celule imunitare, denumite limfocite T, pentru a le modifica în așa manieră încât ele să poată să recunoască apoi o țintă de pe membrana celulelor leucemice. Limfocitele C modificate sunt apoi injectate în sângele pacienților unde se înmulțesc, urmăresc și distrug celulele canceroase. Limfocitele T modificate sunt apoi injectate în sângele pacienților unde se înmulțesc, urmăresc și distrug celulele canceroase. Cei 24 de pacienți care au participat la noul studiu clinic cu vârste cuprinse între 40 și 73 de ani au fost anterior tratați fără succes în medie cu 5 terapii diferite. Cercetătorii au constatat că 17 dintre cei 24 de bolnavi au beneficiat de o reducere sau dispariție a tumorilor după noul tip de imunoterapie. Majoritatea lor au resimțit totuși efecte secundare, mai ales inflamații cu diverse grade de severitate. Doi pacienți au fost internați la terapie intensivă, unul dintre ei a decedat. Analizele efectuate la nivelul măduvei osoase de la 12 pacienți la 4 săptămâni după injectarea limfocitelor T modificate au arătat că 7 dintre bolnavi nu mai prezentau nicio urmă de celulele canceroase. 6 luni mai târziu, cancerul nu revenise în organismul acestor pacienți. Aproximativ 20.000 de cazuri noi de leucemie limfoidă cronică, dintre care 4.600 produc decese, sunt depistate în fiecare an în Statele Unite, potrivit American Cancer Society. Gravidele care suferă de stres au un risc mai mare de a da naștere unor copii cu greutate mică, în cazul în care sunt expuse la substanțe chimice toxice în comparație cu femeile însărcinate care nu sunt la fel de stresate și care intră în contact cu același tip de mediu, conform unui nou studiu realizat în Statele Unite citat de Xinhua. Studiul demonstrează că efectele poluării din atmosferă asupra greutății scăzute la naștere sunt accentuate atunci când sunt asociate cu stresul. Această cercetare, prima care analizează impactul combinat al stresului și al substanțelor chimice din mediul înconjurător asupra dezvoltării fetale, se bazează pe o trecere în revistă sistematică a 17 studii realizate pe oameni și pe 22 de studii efectuate pe animale cu privire la asocierile dintre cei trei factori. În spatele cercetării a stat o echipă de oameni de știință de la Universitatea Berkeley și de la Universitatea San Francisco, ambele din California, Statele Unite. Conform concluziilor, expunerea la particulele de materie cu granulație fină, un tip de poluare a aerului, a crescut riscul în cazul femeilor afroamericane de a naște copii cu greutate scăzută în comparație cu cele de culoare albă. Luate în considerare, în mod individual, efectele adverse ale stresului sau ale expunerii la substanțe chimice din mediul înconjurător asupra dezvoltării fetale erau deja cunoscute, însă urmările asocierii lor nu erau clare până în prezent. Oamenii de știință au descoperit că atunci când sunt combinate, acestea pot avea efecte puternice, cum este cazul asocierii fumatului cu nașterea unor copii având o greutate corporală scăzută. În urma cercetării s-a aflat că gravidele foarte stresate care fumau aveau un risc de 2 ori mai mare de a da naștere unor copii cu greutate scăzută în comparațiile cu fumătoarele care erau mai puțin stresate. Cercetătorii nu au investigat însă mecanismul potențial care stă în spatele interacțiunii dintre stres și substanțele chimice din aer și care conduc la acest efect. Deși dovada efectelor combinate ale substanțelor chimice și stresului este nouă și se află în cercetare, este în mod clar sugestivă pentru o problemă importantă legată de justiția socială. Precizează într-un comunicat de presă coautoarea studiului Rachel Morello Frost, profesoară la Universitatea Berkeley. Studiul a fost publicat miercurea trecută în jurnalul științific PLOS ONE. Registrele și bazele de date cu pacienți reprezintă instrumente importante pentru sprijinirea cercetării în domeniul bolilor rare, pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților și pentru planificarea asistenței medicale. Acestea ajută la colectarea datelor pentru a realiza un eșantion suficient pentru cercetare epidemiologică sau clinică. Acestea sunt esențiale și pentru evaluarea fezabilității trialurilor clinice, facilitarea planificării testelor adecvate și susținerea înscrierii pacienților. Acestea pot fi utilizate și la evaluarea calității, siguranței, eficienței și eficacității unui tratament. Orphanet a publicat o prezentare a aspectelor privind constituirea, administrarea și finanțarea registrelor academice. Începând din ianuarie 2014, există 588 de registre de boli distribuite după cum urmează: 62 de registre europene, 35 globale, 423 naționale, 65 regionale și 3 nedefinite. Majoritatea registrelor sunt constituite în cadrul instituțiilor publice și academice. O mică parte dintre acestea sunt gestionate de companii farmaceutice sau biotehnologice, în timp ce altele sunt administrate de organizații de pacienți. Lipsa interoperabilității între registrele de boli rare afectează grav potențialul registrelor. Acesta este motivul pentru care Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene elaborează în prezent o platformă europeană privind înregistrarea bolilor rare. Obiectivele principale ale acestei platforme sunt de a asigura un punct central de acces la informații despre registrele pacienților cu boli rare pentru toate părțile interesate, de a susține registrele existente și cele noi în vederea interoperabilității acestora, de a asigura instrumente informative în vederea continuării colectării datelor și de a găzdui activități ale rețelelor de supraveghere. Unele țări au programe specifice de finanțare pentru cercetarea în domeniul bolilor rare. Printre țările care dispun de cereri de programe specifice de finanțare a cercetării în domeniul bolilor rare, aflate în curs sau finalizate, se numără Austria, Franța, Germania, Ungaria, Italia, țările de jos, Portugalia, Spania și Regatul Unit. Multe alte țări susțin proiecte în domeniul bolilor rare prin programe generalizate de finanțare a cercetării. Câteva țări, precum Franța, Germania, Italia, țările de jos și Spania, aplică de asemenea sau au aplicat inițiative și stimulente specifice pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea în domeniul produselor medicamentoase, orfane și al terapiilor inovatoare la nivel național. Activitățile Comisiei Europene, Directiva 2011/24/UE, privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, prevede reguli privind drepturile pacienților de a avea acces la tratament sigur și de calitate bună în spațiul transfrontalier european, precum și reguli privind rambursarea. Directiva oferă o bază solidă pentru o colaborare mai strânsă între autoritățile naționale din domeniul sănătății. Unele dispoziții se referă la bolile rare. Articolul 12 prevede o colaborare mai bună între statele membre, inclusiv criterii și condiții pentru rețelele europene de referință și furnizorii de servicii medicale.
Sunt doamna Alexandru Tiberiu și vă așteptăm și mâine la Boli Rare România. Vă dorim o zi bună!
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților!